Kakaibang timpla.
Bagong lasa.
Sa bagong pamamaraan ng pagising,
kasali ka.
Ang bago mong morning habit,
you'll love it.
Bagong gising.
Good morning sa mga bagong gising. Magandang umaga. Ito po ang Friday edition ng Bagong Gising. Ako po si Shrel Martinez. Good morning, Gel.
Good morning, Shrel.
Ayan. At kasama ko, syempre, sa programa si Gel Karaan. At syempre po, ngayon, Friday travel and movement po tayo. Galawang may saysay. Yan naman po ang aming promise sa inyo tuwing Friday. Pero don't worry, dahil dito po sa Bagong Gising, magkakaiba kami ng tema everyday, pero iisa ang adhikain. Anong adhikain natin, Gel?
Siyempre, sinasabi nga natin ang bagong pamamaraan ng pagising.
Ayan. O, ano ba yung bagong pamamaraan ng pagising? Alam ko lang na pagising. Bangon ako, didilat ko yung mata ko. Hihikab ako konti. Tapos mag-iinat.
Ngayon daw pagising, may tumbling-tumbling na, ganun.
May tumbling na, ganun. Ganun ba yun, Gel?
Di naman. Yung bagong pamamaraan kasi ng pagising, syempre, ito, yung hindi lang...
Gel, ano yung sinisingot ko dyan?
Syempre, yung pagising natin, hindi lang yung sarili natin yung ginigising natin sa umaga. Pati syempre, yung diwa natin, yung ganun.
Hindi lang yung pagising sa umaga, no? Pagising sa maraming bagay, di ba? Mm-hmm. Gel! Naku, si Gel, medyo may nararamdaman ako sa boses mo, Gel. Tapos may singot-singot factor. Ingatan po ang ating health, ano? Medyo marami akong kilala na tinamaan ng, ang tawag dito, ubo, sipon, mm-hmm. di ba? So, ingatan ang ating health, di ba? Dahil mm-hmm. ang health matters. Kalusugan mo ay malaga. Di ba, Gel? Tumawa na lang si Gel. Oh, good morning po sa mga nakikinig sa atin sa ating programang Bagong Gising. At good morning sa mga nandito sa atin po sa DZUP. Nagpupungas-pungas pa yata yung iba eh. Good morning, Raymond. Oh. So yan, Gel. Sabi nga natin, huling araw ng weekdays. Diba? Kasi bukas weekend na, no?
Mm-mm.
At yung iba, wala silang weekend. May trabaho pa rin, no? May pasok pa din, may klase pa din ang Sabado. Pero ngayon po, medyo nasa moda na yata ng pabakasyon, pa-weekend ang mga tao. Pero hatid pa rin po namin sa inyo ang galawang may saysay this morning. Gel, ano nga asahan natin sa ating programa ngayong umaga na ito?
Mamaya sa ating pagkakape, ang bibigyan naman natin ng kakaibang perspektibo ay ang galawan ng mga siklista sa kalsada.
Oo, maraming iba't ibang mga perspective about it. Ano? At saka kung nabalitaan nyo kamakailan yung na-aksidente. Diba? May bike lane na nga. Diba? So, sinasabi dito, isa pa sa bike-friendly yung lungsod na yun ng Marikina. Tapos, meron pang ganong klase ng aksidente. Tapos, merong ilang mga arguments din sa mga cyclists. Dapat ba nagsishare ng road ang siklista, mga bisikleta at mga sasakyan?
O dapat ba nakahiwalay talaga yung mga bisikleta? Sa may sarili silang mga bike lane na sarado talaga para sa kanila.
Oo, may ibang ganong arguments eh. Pero mamaya tatanungin natin yung ating panauhin, no? Kasi ang kalsada na ito daw ay ginawa for vehicles na de motor, apat ang gulong, di ba? Pero tingnan nga, tanungan natin, ano, paano ba mas magiging safe para sa atin? Kasi napakaraming benefits ng ng pagbibisikleta. Alam mo, akala ko noon, Gil, pag tumakbo ako, mapapagod na ako. Pero nung bisikleta ko, akala ko mabilis ako, pero nakakapagod din. Oo, nakapagod din. Yung lolo ko din yung siklista. Mm-hmm. Nakakarating kung saan-saan yun eh. Tagaytay, Batangas. So, kung saan-saan nakakarating. Tagaytay, Batangas, parang isa yung yun. O, kung saan-saan. Si Doc Faye, di ba, siklista?
Oo,
speaking of Doc Faye, anong atin pong usapang P mamayang kasama si Doc Faye dyan. Mamaya alas 9 yan, Gil.
Mamaya naman sa usapang
interesting
P.
Interesting yan eh.
Oo, very interesting tong topic natin. Usapang P. pornography.
Mm-hmm. Pornography. Ito ay alam po natin, ay hindi, baka hindi alam ng lahat. Ano? Isa sa mga subjects na inaaral din yan dito, kasi interesting din na pag-aralan, mm-mm, itong pornography in electronic media. Diba? Tapos, yung makakasama natin mamayang umaga, Gil.
Mm-mm, very special guest ito.
Oo, very special with ice cream on top. Oo, atin pong makakasama mamaya ay siya po yung nagtuturo ng subject na yon. So, interesting. Tignan natin ano ba yung mga insights dyan pagdating sa usaping pornografiya or pornography. May sinabi din about it si ano eh, si Ricky Lee. Diba? Basta meron siyang sinabi about pornography na ang pornography naman di kailangan may mga nakahubad o naka... Meron siyang sinabi na ang pornography ay isa din niyang forma kung saan basta na-offend ang manonood, pwedeng maituring yun para sa kanya na pornography.
Mm-hmm.
O yung mga extremely violent films, pwedeng ituring yun na pornography. O yan, yung mga ganyan, tanungin natin ni mamaya. Kaya... sa ating panauhin. Hindi ko muna i-reveal yung ating panauhin. Mm,
abangan nyo yan.
Abangan mamaya. Yan ang ating asahan na mapag-uusapan natin. Of course, yung ilan pa sa ating pampagising tulad ng yoga, yoko ng nega, mga balitang pampagood vibes. O, diba? Tapos yung mga balita. And of course, yung ating pong biyaheng walang jahe. So ngayon, Gel, simulan natin ang umaga na ito. Mag-stretching muna tayo. Ano nga ba ang ating gagawin, Gel, sa umaga na ito?
Mm-hmm. Siyempre, last week, sinimulan natin sa stretching exercises. Ngayon, itutuloy pa rin natin yung stretching exercises.
Oh, ano nga ba yung last week, Gel? Review ng konti. Sinimulan natin to breathing exercise. Tama?
Mm-hmm.
Breathing exercise. Inhale. Exhale. Yan. Yung iba ang ginagawa, inhale sa ilong, exhale sa bibig. Oo, yung iba naman, sinasabi nila, inhale, exhale, pareho sa ilong. Kasi yun daw ay kailangan na pa-practice mo din. Okay? Tapos ang ginagamit sa paghinga ay diaphragm. Okay? Ano po yung diaphragm? Ito pong tiyan ninyo, hawakan po ninyo, yan po ang lumalaki at lumiliit, hindi po tumataas ang balikat. Diba? Kasi yung, alam niyo yung buntong hininga, ganyan. Hindi po ganon, ha? Hindi ganon ang proper breathing, okay? So, nag-stretching tayo last time. Ulitin nga natin stretching na yun. Gila na bang ginawa doon?
Ang ginawa natin doon, standing side stretch.
Oo. So, nakatayo ka lang. Mm-hmm. Tapos, magkatabi ang iyong paa.
Mm-hmm. Tapos, magkahawak yung kamay mo. Tapos, itataas mo yung kamay mo.
Mm-hmm. Magkahawak.
As in, diretsong-diretso para stretch talaga yung arms mo.
Oo. Yung magkahawak po na kamay ay yung hawak true love. Ito po yung mga daliri ay nasa gitna ng bawat daliri. Ang tawag dito, alternate, ano? Hawak true love ang tawag. Okay. O, hawak true love ba? O, stretch pataas. Tapos, nakatayo ito ha.
Mm-mm.
Tapos, stretch. Sige pa, hanggang kaya. Papunta sa kanan. Dahan-dahan. Bilang 1, 2, 3, 4. Balik. 4, 3, 2, 1. Balik sa gitna. Pagdating sa gitna, punta naman sa kaliwa. 1, 2, 3, 4. And then balik. 4, 3, 2, 1. Ayan, ang ating pong stretching, standing side stretch. May bagong ituturo si Gel.
Mm-hmm. Ngayon naman, ang gagawin natin ay tinatawag na quad stretch. Para naman sa quadriceps o yung muscles dun sa harapan ng hita mo. So, lower body naman tayo ngayon.
Okay, okay. Ito na. Ito ang quadriceps, ang muscle group, ano? Ito,
mm-mm,
sa may harapan ng hita. Ito yung... kapain niyo po. Ayan. Sa harapan ng hita. Yan po ang ating quadriceps. Now, anong gagawin natin, Gel?
Ito, syempre, nakatayo rin itong stretching exercise na to.
Mm-hmm.
So, ang gagawin nyo, tatabi kayo sa pader o sa dingding.
Okay.
Dapat yung gilid nyo yung nakaharap sa dingding.
Oo, gilid so, ah. Hindi po magwawaling. Hindi likod. Gilid. So, ito pong inyong arms ang nakadikit sa wall. Tama ba, Gel?
Hindi naman nakadikit. Nakaharap lang.
Nakatabi. Nakatabi sa
nakatabi.
Wall. Nakatabi. Oh, yan. Tapos,
Tapos, yung kamay nyo, yung isang kamay nyo, hahawak dun sa dingding.
Mm.
Kung anong side nyo yung nakaharap dun sa, nakatabi dun sa dingding, yung kamay nyo,
ihawak
nyo.
O, kung yung kamay na malapit sa dingding. O,
oo,
o,
for support.
Ihawak sa dingding. Tapos?
Tapos, itataas nyo yung paan nyo palikod.
Mm-hmm.
Tapos,
diretso ha, diretso ang tuhod.
Mm-hmm. Tapos, aabutin mo ng kamay mo. Dapat yung paa mo malapit na dun sa may puwitan mo.
Ay, hindi diretso ang tuhod. Mali. Iba pala yung stretching na sinasabi ko. Ano ba tinuturo ko, Gil? Teka. Gil, gawin mo nga. Ano? O, ayan, ituturo. Eh, habang ginagawa ni Gil, sasabihin ko kung paano niya ginagawa, ha? O, ayan po. So, itong kamay ninyo na nakasandal sa wall, ito ay for support only. Okay? Tapos, yung kabilang pangalan nitong paa. Yung paa kung saan naman po ay itataas ninyong konti hanggang yung paa ninyo ay habang parang maabot ang puwitan. Oh, nakatiklop po ang tuhod. Nakatiklop. Ayan ha. Nakatiklop ang tuhod. Hawakan po ninyo yung inyong paa. Ayan. Taas ng konti. Yan. Stretch. Then, baba. Oh, pagkatapos, Gil.
Ayun. So, uulitin nyo lang siya. Ang bilang nun, hayaan nyo lang siya na nakastretch for isang breathing cycle. So kung ano yung ginagawa natin dating breathing exercise, isang cycle nun.
Oo.
Habang hawak nyo yung paa nyo.
Ayan. So ito po ay ano ha? Ito ay alternate. Oo, alternate po yung pagsistretch. Yung kabila, and then yung kanan. Now, pag kaya nyo na i-balance yung sarili ninyo, pwede na ang bumitaw sa wall. Okay?
Mm-mm.
For support. Diba? Pwede na yun gawin, no, Gil?
Mm-mm.
Nakikita nyo po yan, yung ibang mga joggers ginagawa yan. Tatakbo, tapos maya-maya hinto, tapos isi-stretch ng konti yung legs nila. No? Kasi pag tumatakbo, itong na-exercise na quadriceps natin, nisi-stretch yan ng konti kapag sila nag-exercise. Kaya nakita nyo, kung dito po kayo nag-jogging sa Academic Oval, ay nagsi-stretch ng konti pagdating dyan sa Oblation Plaza, sa harap po ni Oble. Ayan, nakikita nyo yung mga nagsi-stretching dyan. In the morning or in the afternoon, ano, early evening. Ayan, yan po ang ating quad stretch. Meron pa bang stretching dyan, Gel, na ituturo?
Meron pang isa. Ito namang hamstring tsaka yung calf stretch.
Ano naman itong hamstring na ito at calf stretch, Gel?
Ito naman yung mga muscles na nandun sa likuran nung binti mo.
Okay, so quadriceps po ang dito sa harapan ng inyo pong hita, no, Gel?
Mm-mm.
Oo, tapos sa baba yung binti, di ba? Sa likod, yung muscle na yon kapainin nyo, ayan. Kapag ka naka-relax po, medyo ano yan, no? No, medyo malambot ngayon. Kapag tumayo ka, yan, nakikita mo na yung muscle na yan. Ano? Mga runner, malaki yung muscle dyan usually, eh, no, Gel? O, tapos, anong so, gagawin? Paano, Gel, ang gagawin natin dito sa hamstring at saka dito po sa calf stretch ay tatakbo ba, Gel? Parang tatakbo ba to? Place
naman,
your
right...
Stretching lang. Place your right foot in front of you. Kanan muna.
Mm-hmm. Nakatayo po ito.
Nakatayo ito. Tapos, hakbang ng konti. Tapos, hindi hakbang pala ito. Itataas mo ng konti yung iyong paa.
Mm-hmm.
Ito, diretso tuhod nito. Tama, Gel? Diretso tuhod nito. Hanggang sa kaya. Tapos, pagkatapos nito, anong gagawin, Gel?
So, ganun din siya, yung cycle ng relaxation breathing.
Mm-hmm.
Ganun din yung bilang dito. So, hayaan mo lang siya nakastretch na ganun.
Mm-hmm. Oh, so, ito yun, Gel, ha? So, itataas mo ng konti ang paa mo. Tapos, yung iyong toes, di ba? Ay, naka-point upward.
Mm-hmm.
Tapos, sa ano, papalapit sa katawan, si stretch mo siya. Tapos point mo ulit palabas and then balik ang paa sa original position, original standing position.
Mm-hmm.
And then ulitin mo yun sa kabila. O sa kaliwa naman. Sa stretch ang paa, diretso tuhod. Tapos yung toes mo, itong hinlalaki sa paa, 'di ba? Stretch mo siya papalapit sa katawan mo, papalapit. Okay. hindi po ano ha, hindi po titiklopan tuhod ha. Ibig sabihin, magse-stretch siya, magbe-bend siya palikod. Okay? Stretch and then balik. Yun lang. Tapos ulitin. Okay? Mm-hmm. Yun po mga stretching exercise na. So meron standing side stretch at ngayon naman ay meron tayong
quad stretch at hamstring and calf stretch.
Oh, yan mga stretching exercises na tinuro sa atin this morning. Naku, marami pa mga stretching exercise yan. Remember, ang stretching po ay, 'di ba, as far as you can, no, stretch mo yan, 'di ba? Para mas maging effective, mas malalaking movement hanggang kayang i-extend, i-extend. Mm-hmm. Yan. Okay, yan ang atin pong exercise this morning. Maraming salamat, Gil, sa itinuro mo sa ating exercise this morning. Eh, okay, naka-exercise na tayo? Ready na ba? Ready na ba? Ready na? O, para dun sa mga papasok dyan, ano, gustong malaman, ang lagay ng ating panahon at lagay ng ating kalsada sa ating pagbabalik ay weather at traffic report tayo sa ating biyaheng walang tiyahe. Kaya naman po, huwag kayong aalis, magbabalik po ang bagong gising, ang bagong pamamaraan ng pagising sa DZUP 1602. Kasali ka! Halika na't makinig sa DZUP 1602. Tayo na't makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang po tayo sa DZUP 1602. Kasali ka!
Oo, oh, sabi ng 100. Makikiabot na lang.
Bayad po. Nagkiabot po ng bayad. Paabot po ng bayad. Kuya, paabot po.
Makiramdam sa pangangailangan ng bawat pasahero. Maliit na bagay, malaking kinhawa. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Nais niyo bang mapakinggan on air? Eh magkaroon kaya ng sarili ninyong programa sa radyo? Kung oo ang sagot nyo, tara! Baka kayo na ang bagong kasaling hinihintay namin. Binubuksan ng DZUP 1602 ang pinto nito para sa student organization sa Universidad ng Pilipinas upang maging bagong boses ng mga estudyante. Isend lang ang inyong program proposals sa DZUP1602khz@gmail.com. Para sa ibang mga detalye, mag-text lang sa 0927-220-8332 o kaya'y tumawag sa 503-8288. Dahil sa DZUP 1602, kasali ka!
Certified wantamad ka ba?
Tinatamad ako, mamaya na lang!
Eh, sandali lang! Na ako!
Ah, bukas na nga lang!
Sana may magic para di nakakapagod.
Bakit bukas pa kung pwede naman ngayon? Tandaan, sa katamaran, may kahirapan. Sa kasipagan, may kaunlaran.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Bagong gising!
Nagbabalik po ang bagong gising, ang bagong pamamaraan ng pagising. Oras natin, 7:21 ng umaga. Good morning sa mga nakikinig sa atin. Ako po si Sherelle Martinez.
Ako po si Gel Caran.
At Gel, tumungo na tayo dun sa atin pong inaabangan. Ano, para po sa mga magbabiyahe dyan, ito po ang hatid namin sa inyo.
Biyaheng walang jahe!
Para walang jahe ang ating pong paglalakbay, alamin muna natin ang lagay ng ating panahon na sa araw na ito. Nasa linya po ng ating telepono mula sa PAGASA. Good morning, Ms. Shelly Ignacio.
Good morning rin sa inyo at sa ating mga tagapakinig. At para nga po dito sa ating lagay ng panahon sa loob ng 2 hanggang 3 araw, wala naman tayo na momonitor na bagyo o LPA na maaaring makaapekto dito sa ating bansa. Tanging northeast monsoon lamang ang nakakapekto dito sa may extreme northern Luzon. Dahil dyan, asahan natin dito sa mga isla ng Batanes, Calayan at Babuyan, meron tayong maulap na kalangitan na may kasama yung light rains. Samantalan dito sa Metro Manila at sa titirang bahagi ng ating bansa, magiging maganda po ang ating panahon, mainit at malinsangan, Pero may inaasahan po tayong mga isolated na mga thunderstorm. Lalo na po yan dito sa may Eastern Visayas at Caraga. Samantalang ating lagay ng karagatan, wala na tayong nakataas na gale warning, maaari pa rin pong pumalaot ang abimang ulin sa kampandagat sa ating mga baybayin. At ang ating inaasang agwad ng temperatura dito sa Metro Manila ay nasa pagitan ng 22 to 33 degrees Celsius.
At iyan po ang atin pong lagay ng panahon. Maraming salamat po, Miss Shelly Ignacio. Ayan na, Giel, mukhang mabuti, mainam po ang ating lagay ng panahon, ano? Ayan, maraming salamat mula sa pag-asa, Miss Shelly Ignacio, para sa lagay ng ating panahon. Wala daw inaasahan na bagyo at wala din pong sa ngayon namamataan na namumuo, di ba, na sama, sama ng panahon.
Pero ramdam na natin yung init.
Talaga, Gil? Init na init ka na ba, Gil? Naku, February pa lang. Eh, hindi pa nga nagsisimula ang Pebrero, di ba? Yung iba sinasabi, ang bilis naman! Ang bilis naman, lumipas ng lamig na yun. Diba? Yung dinaan lang talaga yung New Year.
Para simbang gabi lang, gano'n.
9 days lang ba, Gil? Okay, para po sa ipagpatuloy ang ating biyaheng walang jahe, alamin natin ang lagay ng ating trapiko mula sa MMDA. Good morning, Emma Loristo.
Maganda umaga po sa inyo, Ma'am Shrel and Sir Jel, at sa ating pong mga taga sa baybay. Sa mga oras na to, yung sitwasyon po ng traffic, dito po sa EDSA, southbound lane po ng Scouts Borromeo, may pagbaga na yung mararanasan patungo dito sa may direksyon po ng Cubao. At dumudugtong yung pagbagal na yan patungo ng Ortigas hanggang makarating dito sa may bahagi na ng Makati area, dyan sa may bahagi po ng Buendia. Although yung yellow lane po nagmamula dito sa may Shaw Boulevard patungo dito sa may Guadalupe ay mabilis pa naman ang mararanasan ng mga bus driver natin na dadaan dyan. Sa kabilang panig po ng EDSA northbound lane sa may parting nga pa sa bahagyang may pagbagal na at muling makakaranas siya ng mabagal na usad ng trapiko pagsapit dyan sa may paakyat ng flyover ng Magallanes. Patungo yan ng Ayala, Makati at hanggang dito makarating sa may bahagi ng Buendia. Moderately moving naman ang sitwasyon pagsapit dyan sa may Estrella hanggang makarating ng Guadalupe. Dito naman sa may bandang White Plains, may mabagal na rin na usad ng traffic yan patungo ng Santolan Service Road. Sa may bandang Cubao, yung Aurora Service Road po niya na patungo ng Nepa Q-Mart, moderate traffic naman ng sitwasyon. Sa mga dadaan po ng C5, ang sitwasyon po ng Katipunan, yung southbound lane po niyan, light to moderate, na although yung mga magagaling ng Olbalara hanggang CP Garcia, bahagyang may pagbagal pa yan. Yung kabilang panig po ng Ateneo Katipunan, magmula sa may pagbaba ng flyover na Aurora, moderate to light ang sitwasyon niyan patungo ng CP Garcia. Dito naman sa may bahagi po ng Boniserano patungo ng Libis at yung mga paggawi dyan sa area ng Green Meadows, bahagyang makakaranas na yan ng pagbagal. Asahan na rin makaranas ng mabagal na usad ng traffic dyan sa may bahagi ng Ortigas patungo ng Bagong Ilog at Kalayaan. At paalala po sa mga motorista natin, ang number coding scheme ngayong araw po ng Biyernes, pinagbabawal pong magbiyahe ang mga sakyan na nagtatapos sa 9 and 0. At para po sa karagdagang traffic advisory at emergency assistance, maaari po kayong tumawag sa ating MMDA hotline 136.
Maraming salamat at good morning dyan sa inyo sa MMDA, Miss Emma Loristo. Ayan ang atin pong lagay ng trapiko, Gel. May pagbigat na ano, syempre Friday, oh, nasa na po yan ang lahat.
Foremost ay last work day of the week.
Oo. At syempre nga, iyan po ang ating talagang araw kung saan yung iba ay umuwi tuwing weekend, di ba? Sa kanila pong tahanan na posibleng mas malayo sa kanila pong tinitirahan kapag sila ay nandito at nagtatrabaho. May mga kakilala kasi ako, for example, na nandito sila sa ano, na nandito sila sa tawag dito sa Quezon City, for example, na ano, na nagtatrabaho tapos nagbo-boarding house. Pero ang umuwi talaga sila mas malayong lugar. For example, Laguna. Tapos talagang required silang ng mamagulang nilang umuwi.
Mm-hmm. Kaya lalo na mamayang gabi, sobrang dami ng papauwi niyan. Kaya mas masikip na yung mga kalsada mamaya.
Mm-hmm.
Lalo na dyan banda sa Commonwealth, yung mga mm-hmm. pauwing Bulacan.
Oo. Kanina naputo lang atin pong weather report na no, mula sa PAGASA. Balikan natin si Miss Shelly Ignacio. Good morning!
Yes, good morning ulit sa inyo. At para sa ating mga, sa lagay ng ating panahon, wala pa naman tayo na mamonitor na bagyo o LPA sa loob ng 2-3 araw. Tanging notice monsoon lamang nakaka-apekto dito sa extreme northern Luzon. Dahil dyan, asahan natin dito sa mga isla ng Batanes, Calayan at Babuyan, merong maulap na kalangitan na may kasama niyang light rains. Samantalan dito sa Metro Manila sa titirang bahagi ng ating bansa, magiging maganda po ang ating panahon, mainit at malinsangan, at meron pa rin po tayong mga panandaliang pag-ulan or isolated thunderstorm. Lalo na yan dito sa may Eastern Visayas at Caraga. Samantalang ating lagay ng karagatan, wala tayong nakataas na yellow warning, maaari pa rin pumalaot ang alimang uring sa kampandagat sa ating mga baybayin. At ang ating inaasahang agwat ng temperatura dito sa Metro Manila ay sa pagitan ng 22 to 33 degrees Celsius. Ang ating araw ay sumikay kayo ng 6:25 at lulubog naman mamaya hapon sa oras na 5:50. At yan po ang latest update mula po dito sa PAGASA Weather Forecasting Center, Shelly Ignacio nag-uulan.
Maraming salamat, Shelly Ignacio. O yan, girl. Muli, mainam po ang lagay na ang ating panahon. 22 degrees to 33, girl. Nasaan kaya doon tayo in between?
Sana nasa 22 tayo.
Sana, I hope. Pero yung 22 na yan, achieve pa ba na natin yan sa gabi? Parang medyo malinsangan na rin.
Oo, kahit sa madaling araw. Medyo papainit na rin talaga.
Okay, nako girl. Yan ang ating mga wish. Oo, sana malamig na lang. Mas gusto ko malamig.
Totoo yan. Tapos ang hirap pa kasi yung mainit sa labas. Tapos pagpasok halimbawa sa office, malamig.
Malamig. Mahirap so, yan.
Feeling ko yun yung factor kung ba't ano eh. Kung ba't inuubo yung mga tao, ganun. Oh. Saka sinisipon.
Ay, akala ko dahil sa virus. Oo. So, yun, girl. Well, pinaghalo na rin siguro, mm-hmm. no? Sabi nila. Ingatan po ang ating health, ano? As much as possible kung kayo ay lalabas ng, yun nga, yung transfer ng mainit to malamig. Kaya nga, di ba, sa mga malls, yung paglalabas ka, meron yung blower mm-hmm. galing sa labas or papasok para hindi bigla yung pagbabago ng temperatura.
Mm, yun pala yung purpose, no?
Hindi. Pampat. Oo, yun, game.
Ang galing.
Oo, para hindi basta-basta, hindi agad nagbabago. So, kung kayo po ay galing ng direct sunlight, initan, ano, huwag agad pumasok kung saan may aircon. Kasi iba parang, pasok tayo sa aircon.
At saka kung pawis ka, magpunas ka muna ng pawis. Oh. Kasi mahirap pag natuyuan eh. Yun yung sinasabi lagi ng nanay ko sa akin.
Oo. Tsaka magpunas ng pawis. Mahirap yung ano, mga may pawis. Oo, yan yung sabi nga natin. Magsumilong ka muna saglit. Diba? Pababain mo muna yung temperatura.
Mm-mm.
And then, tsaka ka pumasok sa office mo kung malamig man sa office. Diba?
Oo,
may mga office din kasi mainit. Okay, girl. Yan po ang ating biyaheng walang jahe. Sa ating pagbabalik ay una ng bahagi ng ating balitaan sa ating Bangon Balita ngayon. Huwag po kayong alis, magbabalik pa po ang ating programa Bagong Gising, ang bagong pamamaraan ng pagising dito sa DZUP 1602. Kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602.
Siyensya na kayo! Abangan! Dito sa DZUP 1602, kasali ka!
Ah!
Nay, si Ana.
Kumusta ko po?
Nay, nagtext na naman si Kuya. Pupunta
na naman tayo. Nay, pangit yung 500. May project kami sa school.
Nay, boy!
Masayang magkaroon ng malaking pamilya. Pero, handa ka bang panagutan sila? Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Tag-ulan na naman! Paano ba maging handa para sa mga dadating na bagyo at ulan?
Maghanda ng sapat na pagkain na di kailangang lutuin at malinis na tubig.
Magtago ng mga flashlight, kandila at mga radyong debaterya sa bahay.
Ayusin ang mga mahihinang bahagi ng bahay upang hindi masira agad pagdating ng bagyo.
Ihanda ang sarili sa mga parating na bagyo at ulan. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Ayon sa Department of Environment and Natural Resources, nasa 80% ng polusyon sa hangin sa Metro Manila ay nagmumula sa mga sasakyan. Ang maruming hangin na nilalabas ng kotse mo ay siya ring hangin na bubuhay o kikitil sa'yo. Isulong natin ang paggamit ng mga alternatibong pamamaraan ng transportasyon tulad ng paglalakad at pagbibisikleta. Para sa kalikasan, para sa kalusugan.
Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Ang sakit! Ba't ako iniwan ni Honey ko? Mahal ko pa rin siya! Baka may makuha akong love advice sa radyo.
Nababagalan sa usod ng pork barrel scam ang grupong Scrap Pork Movement. Signature campaign na layong isulong ang FOI bill, inilunsad.
300 mga pribadong universidad at
puro balita
sa bansa ang magtataas ng matrikula.
Kayo'y nakikinig sa programang Pag-ibig at Ayun. Ikaw. Pakatatandaan lang na hindi lang ikaw ang nagmamahal. Nagmamahal rin ng mga bilihin tulad ng karne, gulay, gasulat ng social services, gaya ng transportasyon at edukasyon.
Oo nga no.
Pakibalita, makiala. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Tol, napanood mo na yung video?
Oo pre, ang hot.
Hindi tol, yung video ng korupsyon sa bansa natin.
Uy friend, alam mo bang break na sila?
Oo naman, third party ba ang dahilan ng breakup nila?
Hindi, break na ng session ng kongreso. Kaya naman pag-uusapan na lang yung nakabinbin na batas sa susunod na session.
Ha?
Alamin ang mga mahalagang issue ng ating lipunan. Dahil bilang mga mamamayan, responsibilidad nating makialam. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Bagong gising!
Bangon, balita ngayon.
Magandang umaga, ang oras ay 35 minuto makalipas ang 7 ng umaga. Narito na mga balita para sa unang bahagi ng Bangon, balita ngayon.
Pagpapayaman ng wikang Filipino, mahalagang tungkulin ng UP bilang National University ayon sa isang propesor.
Inisyal na listahan ng mga kandidato sa pagka-presidente at vice-presidente, inilabas na ng COMELEC.
At minimum wage, hindi gaanong tumaas sa ilalim ng Pinoy administration ayon sa isang pagsusuri.
Narito na ang detalye ng mga balita. Sinimulan na ng pamahalaan ang pagbubuo sa 2017 budget proposal na imumungkahi nito sa susunod na pangulo ng bansa. Batay sa National Budget Memorandum 125, mayroon na dapat finalized budget ang Department of Budget and Management o DBM sa July 1, isang araw matapos ang termino ni Pangulong Benigno Aquino III. Nakatakda namang ibigay ng papalit na pangulo ang kanyang pag-aproba sa naturang proposal sa July 21 bago ito isumite sa Kongreso sa July 26. Ayon kay Budget Secretary Florencio Abad, maaari namang mag-revisa ang susunod na pangulo ngunit kailangan itong siguruhin na makakasunod ito sa mga deadline. Matatanda ang legasiya ng Administrasyong Aquino ang pagsusumite ng national budget nang naaayon sa itinakdang deadline.
Sa ibang balita, hindi gaanong tumaas ang minimum wage sa ilalim ng Administrasyong Aquino ayon sa naging pag-aaral ng Ibon Foundation. nakasaad sa naturang pag-aaral na nasa 17 piso lamang ang itinaas ng minimum wage sa National Capital Region. Ang naturang rehiyon ang may pinakamataas na halaga ng minimum wage sa buong bansa. Ayon sa Ibon Foundation, ang tunay na minimum wage ay nakabase dapat sa patuloy na pagtaas ng mga bilihin. Anila, lalo pang lumaki ang diferensya sa pagitan ng minimum wage na natatanggap ng manggagawa at ng halagang kinakailangan ng isang pamilya upang kayanin ang araw-araw na pamumuhay. Suhestyon naman ng naturang organisasyon sa pamahalaan ay wag na nitong hayaang madumina ng mga malalaking korporasyon ang ekonomiya at pamamahala sa bansa.
Sa mga balita naman para sa halalan 2016, inilabas na ng COMELEC o Commission on Elections ang baunang listahan ng mga kandidato para sa halalan 2016. Kabilang sa listahan na ang matatakbong Pangulo, sina Vice President Jejo Marbinay, Senador Miriam Defensor Santiago, Davao City Mayor Rodrigo Duterte, Senator Grace Poe, dating DILG Secretary Mar Rojas, Congressman Roy Senyeres, at independent candidates na sina Mel Mendoza at Dante Valencia. Para naman sa mga tatakbong vice presidente, sina Senator Alan Peter Cayetano, Senator Cheese Escudero, Senator Gringo Onasan, Senator Bongbong Marcos, at Senator Antonio Trillanes IV, at si Camarines Sur Representative Lenny Robredo. Sa ngayon ay nasa 52 na ang bilang ng mga kandidato sa pagkasenador, habang 120 naman ang mga party list na maglalaban-laban para sa posisyon sa Kamara. Nilinaw naman ng COMELEC na hindi pa pinal ang naturang listahan, lalo pat nakabinbin pang may nakabinbin pang mga kaso at issue sa ilang mga kandidato.
Sa ibang balita, umapela si Senate President Franklin Drilon sa COMELEC na ipatigil ang pagpapaimprenta ng mga balota hangga't wala pang desisyon ang Korte Suprema sa mga nakahaing disqualification cases. Aniya, may natitira pang sapat na panahon ang ahensya na ipaimprenta ang mga balota sa oras na ilabas ng korte ang desisyon nito. Maaari rin aniyang magrenta ang COMELEC na mga dagdag na printer upang umabot ito sa itinakdang deadline ng mga balota. Ayon kay Drilon, kawalan ng respeto ang pag-iimprenta ng COMELEC sa mga balota habang wala pang nagiging desisyon ang mataas na hukuman. Ayon pa sa senador, maaari magdulot ng kalituhan sa mga mamboboto ang naging aksyon ng COMELEC sakali mang magkaroon ng pagbabago sa opisyal na listahan ng mga kandidato. Giit pa ni Drilon, maaaring mawala ng kredibilidad ang ahensya dahil sa ginawa nito.
Sa programang Patas sa Batas sa DZUP 1602, tinalakay ang isyong kinasasangkutan ng presidential candidate na si Senator Grace Poe. Nilinaw ni Professor Rui De Roy Morales sa naturang programa ang pagkakaiba ng kasong nakahain laban sa senadora.
Yung kaso ni Grace Poe na sinampa sa Senate Electoral Tribunal ay ukol po, supposedly, sa kanyang disqualification bilang senador. Hindi po yan pareho nitong sa COMELEC na ngayon ay ina-argue sa Korte Suprema. Yung ina-argue ngayon sa Korte Suprema ay ukol po doon sa desisyon ng COMELEC sa dalawang division dahil hindi ho na-consolidate yung mga reklamo. Ang nasa COMELEC po ay ang pag-cancel ng COC, yung Certificate of Candidacy, dahil daw may material representation sa paglagay or pag-fill up nung Certificate of Candidacy. Kumbaga, yung application niya maging kandidato.
Ipinaliwanag din ni Professor Morales ang magiging epekto ng kawalan pa rin ng Korte Suprema ng desisyon kaugnay ng apila ng kampo ni Poe.
Ang inaasahan po ay ang desisyon tungkol dito sa disqualification bilang presidente ni Poe ay lalabas bago yung deadline para ma-print yung mga balota. Kung lumabas bago, edi wala nang po. Ngayon, andudun pa rin sa ano yan, sa draft na itatakbo na lang lahat yan. Kung magkaroon lang ng konting delay, baka lumabas yung pangalan ni Poe kahit hindi na siya kandidato. At yun ang gusto ng mga team ng Po. Ay, matalo tayo dito o hindi. Pag nandyan ang pangalan ni Po sa balota, eh sigurado naman tayo mananalo. Kaya nga, ano ngayon eh, kumbaga competition at saka awayan ng mga survey-survey. Kaya nga yung mga survey-survey na yan, etc. Bakit? Somehow and unfortunately, ang ating mga kababayan ay boboto sa akala nila mananalo. Hindi sa akala nilang dapat maging presidente.
Kasalukuyan pa rin inaabangan ng publiko ang magiging desisyon ng korte sa apila ng kampo ng senadora.
Dumako naman tayo sa balita sa loob ng universidad. Tungkulin ng Universidad ng Pilipinas bilang pambansang pamantasan na pagyamanin ang wikang pambansa. Ito ang binigyang diin ni Professor Gerard Concepcion ng UP Departamento ng Filipino at Panitika ng Pilipinas o DFPP. Sa idinaos na simposium kahapon tungkol sa mga bagong General Education o GE courses ng UP Diliman, pinuna ni Concepcion na mayroong mga estudyante ng UP na hindi marunong sumulat ng mga papel sa wikang Filipino.
Masakit pong isipin na marami tayong mga pag-aaral na hindi man lamang marunong gumawa ng reflection paper, concept paper, gamit po ang wikang Filipino. Para po sa amin, ang Universidad ng Pilipinas bilang nakataming NU o National University, wala po dapat, hindi po dati dapat tinatanong kung kailangan pa natin isulo ang wikang Filipino. Dapat po nang issue. Dapat po talaga, kinakailangan na mong pinapayaman ang ibang mga disiplina ay kasabay na nagyayaman din ang ating wikang pamansa.
Ayon pa kay Concepcion, maituturing na magandang katangian ng isang estudyante ng UP ang kakayahang makipagdiskurso sa wikang Englishman o sa Filipino. Aniya, mahalaga ring magkaroon ng makapilipinong konteksto sa mga isinusulat ng mga estudyante.
Kapag ating pong pinag-usapan ng wika at mga seneto, hindi po tayo natapos sa pagsulat lang. Kinakailangan po ay ang ating sinusulat ay mayroong makapilipino at makapilipinong konteksto. Kapag ang isang mag-aaral, lalo po ng UP, ay naging kritikal, ang kanya pong iniisip at isinusulat ay hindi lamang po para sa kanya. Ito po ay kanyang kanya-atay pa sa mga isyong panlipunan sa kumdena ng bayan, mga usaping lokal at global.
Yan ang tinig ni UP DFPP Professor Gerard Concepcion.
At yan ang mabalitang tinutukan para sa unang bahagi ng Bangon, Balita Ngayon. Kami ang inyong mga tagapagbalita. Ako po si Shirel Martinez.
At ako naman si Gel Caraan. Magandang umaga.
Bangon, Balita Ngayon.
Ang pelikula.
Hindi lang ginagawa.
Hindi lang pinapanood.
Ito rin ay pinag-uusapan.
Kaya para sa isang malaman,
makabuluhan,
at masustansyang talakayan sa isa sa pinakapaboritong libangan ng Pinoy.
Tutok na sa CineScholar. Ang usapang pampagana.
Tuwing Biyernes, alas 6 ng gabi.
Dito lang sa DZUP 1602, kasali ka.
Oh, walang a-absent ha?
Ate, bili naman kayo ng sampagita.
Yossi pa, boss. Dos lang to, oh.
Kuya, ate, Candy, piso-piso lang.
Ayon sa National Statistics Office, mahigit 5 milyong bata ang nagtatrabaho sa Pilipinas at taon-taon, dumarami pa sila. Hayaan maging bata ang mga bata. Itigil ang child labor. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Ayon sa Department of Environment and Natural Resources, nasa 80% ng polusyon sa hangin sa Metro Manila ay nagmumula sa mga sasakyan. Ang maruming hangin na nilalabas ng kotse mo ay siya ring hangin na bubuhay o kikitil sa'yo. isulong natin ang paggamit ng mga alternatibong pamamaraan ng transportasyon tulad ng paglalakad at pagbibisikleta. Para sa kalikasan, para sa kalusugan.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Sino may birthday?
Si Mama.
Oh, sino namang may birthday ngayon?
Si Handy.
Wala ka namang kamag-anak na Handy, ah.
Si Handy, itong kamay ko. Sabi kasi ng DOH, dalawang beses na pagkanta ng happy birthday ay sapat na oras para tiyaking maayos na nahugasan ang kamay.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali.
Daddy, Daddy, laro
tayo. Mamaya na. May gagawin pa ako.
Daddy, pwede po ba ako magpati?
Mamaya na. May gagawin pa ako.
Dad, kailangan kita kausapin tungkol sa work.
May gagawin pa ako.
Dad.
Mamaya na.
May gagawin ka. Sige, next time na lang.
Don't keep her waiting. There may not be a next time. A message from DZUP 1602, kasali ka.
Naalala mo ba nung bata ka?
Nanay, gusto ko po ng laruan.
Tay, basketball tayo.
Ma, kailangan ko po ng costume para sa school play.
Pa, patulong naman po sa homework.
Eh, ngayong matanda ka na.
Anak, patulong naman sa pag-akyat sa hagdan.
Nak, pakiabot naman yung salamin ko.
Anak, uwi ka naman.
Anak.
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 Sana ngayong silang nangangailangan, ikaw naman ang maging kaagapay nila. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Bagong Gising!
Nagbabalik po ang Bagong Gising. Ito na. Nag-stretching exercise tayo. Ngayon naman, tara mag-yoga tayo.
Magandang pananaw. Ang pag-good vibes buong araw. Bawal na kasimangot, tara na't mag-yoga. Yoko ng Nega.
Oh, bawal daw na kasi mangot ha, ngiti lang. Yoga, yoko ng Nega. Okay, hindi po namin ituturo sa inyo kung paano po mag-yoga. Okay, baka dadating tayo sa punto na yan, ano? Meron tayo, girl, na ilan mga yoga steps. Pero ang yoga po natin dito sa Bagong Gising ay may kinalaman sa yoko ng Nega. Yoga. Okay? Ano ba ang hatid mo sa atin, Gel, na yoga sa umaga na ito?
Ito, isang pampa-good vibes. Inaanyayahan ng UP Los Baños ang lahat ng interesadong hikers at mountaineers na pumunta sa Mount Makiling Forest Reserve o MMFR. Idineklarang isang ASEAN Heritage Park, ang MMFR ay tirahan ng mahigit 2,000 species ng flowering plants. Karamihan pa sa species na ito ay endemic o doon lamang matatagpuan sa MMFR. Maaring marating ang MMFR gamit ang Mariang Makiling Trail sa UPLB Campus o kaya ang Eco Park sa Santo Tomas, Batangas. Ipinapaalala naman ng otoridad na ang 2 ruta lamang na ito ang maaaring gamitin at kailangan magdala ng valid ID ang mga nais magpunta rito. Para sa mga karagdagang tuntunin at paalala, maaaring bisitahin ang www.mim.mountmakiling.org.
Mm-hmm. So kilalanin po natin ito as ano, ASEAN Heritage Park. MMFR, Mount Makiling Forest Reserve. At syempre, kapag ka pumunta dyan, eh dapat be a responsible mountaineer.
Mm-mm.
O, diba?
Huwag mag-iiwan ng kalat.
Leave no trace, ika nga. Diba? Mm-mm. So, huwag mag-iwan ng kalat. Even nga, diba, yung ilan ay bawal magsindi ng apoy. Mm-mm. Doon sa lugar, 'di ba? Respetuhin.
Oh, tsaka 'wag rin basta-basta pipitas ng mga halaman doon.
Ah, oo nga.
Kasi nga sinasabi, 'di ba, endemic, doon lang makikita 'yung mga 'yon. So, para syempre, 'yung mga susunod pang pupunta ron ay may experience din nila. Kung ano 'yung experience mo ngayon.
Oh, 'wag maging selfish. Yoga, yoko ng Nega. Gel, ano pa? Ang iyong hatid na good news this morning.
Eto, sa sports naman, nakasungkit ng mga gintong medalya ang 3 estudyante ng UP Integrated School o UPIS sa 2016 International School Manila Invitational Swimming Meet nitong nakaraang linggo. Nanguna si Drew Bennett Magbag sa boys 100 meter breaststroke, samantalang nagwagi naman si Chariz Esmero sa girls 200 meter backstroke. Nasungkit naman ni Isabel Baklig ang unang puwesto sa girls 200 meter individual medley. Samantala na pagwagian din ni Magbag ang silver sa boys 200 meter individual medley at naging bahagi naman si Esmero ng koponang nanalo ng bronze sa 200 meter mixed medley relay. Ang tatlong estudyante ng UPIS ay mga kinatawa ng Philippine Swimming League na isang asosasyon ng mga swimmers mula sa mga colleges at universities sa bansa.
Ooh, congratulations sa mga estudyante ng UPIS. I think nag-celebrate sila ng centennial year. Tama ba yung Gel?
This year. 100 years nila.
Oo, kaya naman, ayan po, binabati natin sila. Meron yata silang ano din eh, fun run. Nasasali din ng ilan nating mga kasamahan dito. Oo. So, congratulations. Sa ilang taon na kaya itong mga to? High school pa lang, no?
Pero ang maganda nito, yung bata pa lang sila, nade-develop na.
Oo nga. Sana UP din sila kapag ano, pag college na. Magaling ang swim team natin ha, nanalo din tayo sa mga competitions. Din. Oo, kahit na meron kami nga mga ilan na members ng varsity, na minsan daw pag nagte-training sila may palaka sa pool. Oo, pero pagka ganun daw, di naman nila tinutuloy yung training nila. O kasi 'di ba, yung atin pong swimming pool dito sa UP, diyan sa may arcade. Oo, yan interesting. Ay, congratulations ulit. Ano pa, Gel?
Ito naman sa international sports, napili ang Pilipinas bilang isa sa mga host ng 2016 FIBA Olympic Qualifying Tournament for Men o OQT. Kasama mag-host ng Pilipinas ang mga bansang Italy at Serbia sa darating na Hulyo. Ang mga magwawagi sa tatlong tournament ay makakasali sa Men's Basketball Tournament ng 2016 Olympics sa Rio de Janeiro, Brazil sa Agosto. Nag-qualify sa OQT ang Gilas Pilipinas o Philippine Men's National Basketball Team nang masungkit nito ang silver medal sa 2015 FIBA Asia Championship noong Setyembre. Sakali man mag-qualify sa Olympics, ito ang unang beses na makakasaling muli sa tournament ang Gilas mula pa noong 1972.
Nako, Gilas! Hashtag puso! Sana yes. Makasungkit na rin tayo ng pwesto. No, so, bagaling ang term na yan, ang panunungkit. Diba? Philippine Men's National Basketball Team, ang Gilas Pilipinas, sana naman po ay makasali. Ilang ano na din to, no? Talagang papraktisan. Gil, ikaw ay ano ka, 'di ba? Fan ka ng
yes.
Sports na ito.
Kaya nga sinasabi nga nila, yung pag-host natin itong tournament na to sa July, talagang magagamit natin yung home court advantage natin.
Oy, ay, kasi, grabe mag-cheer ang Pinoy eh.
Oo, kasi yun yung advantage ng mga Pinoy pag sa basketball. Yung mga fans talaga, sila talaga yung bumubuhay sa team. Mm-hmm. Talagang kung mag-cheer sila, wagas.
Talaga ba? Wagas ka ba mag-cheer, Gel?
Oo.
Ibang-iba ba? Wagas na wagas, ganun.
Tsaka pag home court advantage natin, parang sinasabi nila, halimbawa yung mga collegiate, halimbawa sa UAAP, diba hati yung arena na eto ibang kulay, etong kalahati ibang kulay kasi magkalabang university yun.
Mm-hmm.
Pag Gilas daw yung naglalaro dito sa home court natin, talagang buong arena, iisang kulay lang.
Anong kulay?
Depende kung
Depende
kung white o blue eh.
O ibig sabihin, iisang team ang sinusuportahan. Mm-hmm. Actually, pag dito yata sa Pilipinas, puno lagi.
Mm-mm.
Ang mga court kapag kaganyan, pero kapag kasi 'di ba minsan napapanood naman natin sa TV, Gel, yung suporta naman pag kunyari sa China before na kamakailan lang
yung FIBA Asia Championship.
FIBA Asia Championship ay parang madaming empty seats, 'di ba? Pag sa Pilipinas parang
punong-puno talaga.
Punong-puno, ganun ba tayo ka hayok? Hayok talaga in term. Ganun ba tayo ka in love sa basketball?
Yun nga yung iba tinatawag nila yun na the Filipino culture, Filipino basketball culture. Para may sarili daw tayong kultura.
Oo.
Pagdating sa basketball.
Talaga? Anong kultura?
Lalo
na yung
mga fans talaga.
Ah, iba din eh, no? Kumbaga, very established na po yung atin pong kultura, hindi atin, yung kultura, for example, ng football sa ibang bansa.
Mm-mm.
Sa atin, iba, pag sinabing basketball game, it sana, slowly, ano, hindi naman sa slowly, pero sana makilala na rin.
Mm-mm.
Yung iba pa pang sports. I think ang volleyball nagiging na rin ang popularity.
Unti-unti.
Oo. So, iba pa man natin mga sports and hopefully, pati Philippine Games. Diba?
Arnis. Yung mga martial arts.
Martial arts natin. Mm-mm. Eh, may mamayagpag din. Diba? Yan ang ating wish, Gil.
Dami nating wish.
Oo eh. Ayaw natin ng nega. Gusto natin positive vibes. O, diba? Ay, nako. Yan naman po ang ating yoga ng nega. Thank you, Gil. At sa ating pagbabalik, Gil, magkakape na tayo. Sisimulan na natin ang pagtitimpla ng ating kakaibang perspektibo tungkol sa
Galawang siklista sa kalsada.
Ayan. Ayan. At meron po tayong makakapiling na panauhin upang tulungan tayo, no, pag-usapan itong galawan ng mga siklista, mga bisikleta din, di ba, sa atin pong kalsada. Naku, maraming interesting tong usapan na ito. Ano? Ayan po ang ating babalikan na samantalang oras po, 7:58 ng umaga. Kayo po ay nakikinig sa DZUP 1602. Kasali ka! Halika!